Ocean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru. Souborné, sociálně spravedlivé Rusy, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Slibovaný a mnou opomenutý pořad, který začíná, analytický pořad Fondu konceptuálních technologií, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Tentokrát tedy ke dni 13. března, 13.3. roku 2023 a nové z 20. už u paní Irenky jsou, takže jí za to děkujeme, děkujeme. K těm se dostaneme zase někdy v průběhu následujícího týdne, aby jsme se na to koukli trošku s odstupem. Takže začnu úvodem. Pamatujte si, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy. Stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými, a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech jsou vyloženy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jsou to práce, tedy koncepce sociální bezpečnosti. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte tím zájmy své i své rodiny a tím pádem i svého státu. Nuž, dámy a pánové, vrhneme se na to. Vážení, samozřejmě začátek, vážení čtenáři, diváci a posluchači a naslouchači a naslouchačky a posluchačky, představujeme vám tedy třídílnou knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s tématy Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát se jsou tedy probírány principy budování státu na základě kompetencí, kterými je nutné nezbytně disponovat pro zajištění jeho fungování, tedy čím se liší státy konstruktéři od projektově zkonstruovaných států, co umožňuje suverenitu státu a jaký na to má vliv počet obyvatel, A jak ve skutečnosti třeba probíhala studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním Západem? To je také důležité. Druhý díl pak, který na téma válka odpovídá na otázky, co je to válka, co je to hybridní válka, jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády a čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek. Nuž a třetí díl s tématem bolševismus je zasvěcen tedy rozboru unikátního jevu ve světových dějinách, jež doposud vyvolává mnoho otázek, a kterým je právě ruský bolševismus. Takže co je to bolševismus a čím se bolševici liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? A proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla tedy první světová válka? Zatímco pod vedením bolševiků Sovětský svaz triumfálně pak vyhrál její druhou etapu, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států? Takže koupit si tuto třídílnou knihu vnitřního prediktoru Válka státa bolševismus můžete v online obchodu ozon.ru. Já tady samozřejmě doplním zakázanévzdělání.cz inženýr Jan Buzek. A také tu samozřejmě to oznámení, že všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také na sociálních sítích, kde FKT Altaj je, tedy Fond konceptuálních technologií Altajské svazové republiky. Nuž a stále je tu upozornění, pozor, pozor, pozor. K dispozici je tedy nové diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti, které najdete na stránkách ksb.csr.net. Nuž a dámy a pánové, kde to tady mám? A já už jsem zakázané vzdělání odklikl, takže se tam vrátíme. Jo, vrátíme. Zakázané vzdělání. A tam přímo na prvních stránkách máte tedy novou knihu Stalinova ekonomika. Ta už je v prodeji, tedy od listopadu. Do prodeje půjde v dubnu, tedy za pár týdnů, ta nová kniha slibovaná a velmi očekávaná aspoň mnou, Státní symboly a státní suverenita. Pak tu máte od Jana Kembla, toho byste mohli znát, Sympozium, to jsou dva svazky, tam je to vyprodáno a čeká se na dotisk. A teď k těm tématům, tedy válka, nebo stát, válka a bolševismus. Nemusíte čekat na nějaký ozo, nemusíte to číst v ruštině. Vám stačí, když si tady na zakázanémvzdělání.cz objednáte knihy o světě křivých zrcadel, konkrétně dvojku, ta je o státu. Číslo 3 je pak o té válce, o světě křivých zrcadel. A číslo 4 je o bolševismu. A abyste si do toho udělali úvod i o té studené válce a o tom zaprodání průmyslu a kde si co se dělo za studené války, Nikita Chruščov a další, tak samozřejmě je důležité a bylo by dobré pro vás to doprovodit o světě křivých zrcadel jedničkou. Pak tu máte ještě Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova, Sovětská civilizace 1-2, od Karamurzy a spousty dalších a dalších a dalších a dalších, takže takhle se to má, ale pojďme již na samotný pořad otázky a odpovědi. Tak tedy Fond konceptuálních technologií ovládí analytický pořad otázka a odpovědi. Moderátor nám tedy vítá Valerie Viktoroviče Pjakina, zdraví ho, dobrý den Valerie Viktoroviči. Pan Pjakin odpovídá taktéž, dobrý den. Moderátor navazuje a říká: Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13. března roku 2023 a první otázka, na kterou vás prosí odpovědět, zní velmi jednoduše. Co se to děje tedy v Gruzii? Nuž a pan Pjakin na to odpovídá. Co se to děje tedy v Gruzii? V Gruzii jsou nepokoje a mohlo by se zdát, že pro nic za nic. A podstata těch nepokojů hraje velmi významnou, ale globální roli. To je zvláštní, že jo? Malá Gruzie a řeknete si globální role. Může tedy Gruzie vůbec řešit nějaké globální problémy a spouštět nějaké globální procesy? No, samozřejmě, že nemůže. Ale ona není řeč o Gruzii, ale o tom, kdo může spouštět všechny tyto procesy a kdo může vytvářet globální problémy. Gruzie, stejně jako každý jiný stát v postsovětském prostoru, tedy jakákoliv republika, tedy svazová republika, která je nyní státem, tak ale není skutečným státem. Jedná se totiž zcela jasně o projektově zkonstruovaný stát. My máme o Gruzii v naší třídělné práci dost podrobný materiál, jak se formovalo její řízení, jak její vládě vypláceli peníze přímo z rozpočtu Spojených států amerických. A když je tedy v tomto stavu, kdy jako stát tedy nemá vůbec žádné zdroje, aby mohla uplatňovat svou suverénní politiku, a je tedy podřízena plně jinému státu, který už na úrovni výplat úředníkům určuje její státní řízení, může se tedy Gruzie vymanit spod takovéhoto diktátu a vést vlastní politiku? No tak očividná je hned odpověď, že ano. Nikdo to Gruzii nedovolí. A těch, kteří uplatňují svou politiku v globálním měřítku, že ano, nikdo z nich. USA, tedy Spojené státy americké, takovou politiku ale uplatňují neustále. Spojené státy americké jsou světovým četníkem, který má 800 vojenských základen po celém světě, výslovně kvůli tomu, aby zajišťovali zájmy Spojených států. A Spojené státy si strčili Gruzii do své kapsy, aniž by tam museli postavit vojenskou základnu. Stačilo po určitou dobu platit výplatu úředníkům, aby se přenastavil tedy politický model a všichni si uvědomili, že mohou mít živobytí v Gruzii, ale pracovat musí výlučně v zájmu Spojených států. A teď se v Gruzii rozhodli, že tam přijmou zákon o zahraničních agentech. A navíc jde o zákon, který byl tedy slovo od slova opsaný, jen tedy s místními, řekněme, a politickými reáliemi. Místo tedy USA tam samozřejmě uvedli Gruzie, místo amerického státu tam uvedli gruzínský stát a tak podobně. Takže se fakticky jedná o americký zákon. Zdálo by se, že tedy to přece nemůže narušovat nějak zájmy Spojených států. Jenže ten zákon je narušuje. A řekl to sám velvyslanec v Gruzii, že ten zákon o zahraničních agentech, který chtějí přijmout v Gruzii, přestože je tedy slovo od slova opsaný z amerického zákona, je v rozporu s demokratickými hodnotami prosazovanými i Spojenými státy americkými. A například v novinách Kommersant 10. března publikovali tedy dva články. V tom prvním psali, že v žádném případě nesmí být přijat zákon o zahraničních agentech, protože je to v rozporu s demokratickými hodnotami. A mluvil o tom mimochodem také Josep Borrell, že jo, vysoký představitel Evropské unie. Ano, Josep Borrell. No ale druhý článek byl o tom, že v Kanadě se také jedná o přijetí zákona o zahraničních agentech. Protože tak brání Kanada demokratické hodnoty. To je ale fakticky celá odpověď. Takže státy prvního světa, řekněme světoví lídři, hegemoni, kteří řídí svět, mají právo bránit své národní zájmy, které předpokládají nebo předkládají celému světu v podobě jakýchsi obecně platných demokratických hodnot, zatímco státy třetího světa, které okrádají, tak se musí držet rámce americké politiky. A ty zákony, nebo takový zákon, přijmout nemohou. Tak by se zdálo, že tohle to vše tak nějak vysvětluje. Ale představte si takovou situaci. Je-li tedy gruzínská vláda plně pod kontrolou Američanů, je-li tedy i gruzínský parlament plně pod kontrolou USA, a já opakuji, že to už fungovalo na té úrovni, že jim vypláceli tedy přímo výplaty. Bylo tam to tehdy v Gruzii takové období. A není známo, jak to s těmi výplatami řeší tedy teď. Prostě se jen na veřejnost teď nic nedostane. Možná to tak funguje na pořád a oni vypisují nebo podepisují americké výkazy, že jim státní department USA vyplatil mzdu. Ale to je vesměs jedno, jakmile je jednou dostali do této situace. Žádný další už se z ní vymanit nedokáže, protože... No, představte si nějakého malého pejska, řekněme pokojového. To je Gruzie. A teď vedle něj nějakého buldoka, že ono. Mohou se v ringu nějak střetnout jako rovný s rovným? Aby tedy nějaký psík, nějaký bišonek potrhal buldoka nebo obhájil své zájmy? No, samozřejmě, že ne. A souhrnná moc Spojených států amerických několikanásobně převyšuje souhrnou moc Gruzie. Prostě několikanásobně. A tedy mimochodem, ty nepokoje to předvedly. Ale k těm se dostaneme až později. Takže se ptáme. Proč vláda a parlament Gruzie, které jsou na vodítku Spojených států amerických a nemohou si dovolit přijmout ani jeden zákon, ani jedno rozhodnutí, které by bylo v rozporu se zájmy USA, najednou přijmou zákon o zahraničních agentech? Přičemž tedy americký velvyslanec přímo mluví o tom, že je to z hlediska USA nepřípustné. A oni si ho tam přesto přijmou. Že by tedy přece jen hájili své státní zájmy? Opakují ti lidé, které si vlastně vydržují sami Američané, kteří tak nemají právo v žádném případě formovat svou národní politiku. A tedy v první řadě proto, že tuto národní politiku nejsou schopni zajistit zdrojově. Takové státy, jako je Gruzie, ty mohou existovat jen ve větších svazech pod křídlem silného státu, jako to bylo v Rusku, tedy Sovětském svazu, kdy Gruzie přímo vzkvétala. A jak je to nyní tedy pod USA, kdy Gruzie tedy reálně upadá? Ovšem někteří to považují za prosperitu, pardon, protože se krmí z amerického stolu. Vždyť se podívejte, kolik lidí vyšlo do ulic proti tomuto zákonu o zahraničních agentech. Je to totiž jejich živobytí. Oni do těch ulic vyšli právě kvůli tomu, že by je tak zítra připravili o jejich kousek chleba, protože oni jsou skutečnými zahraničními agenty v Gruzii. To oni představují zájmy cizích států právě na úkor Gruzie. Protože ten, kdo je živý, kdo je platí, ten také poroučí muziku, že ano? Nebo jak se říká u nás, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, že ano? Kdo platí, prý ten s dívkou i tancuje. Takže vyšli v takovémto množství v Gruzii do ulic, masově, hned a řekli, hele, vždyť, co to znamená? Vystoupit proti zákonu o zahraničních agentech, no? To přece znamená veřejně prohlásit, že jsou kategoricky proti tomu, aby jejich stát měl alespoň trochu, alespoň znání suverenity. Dokonce ani ne nějakou míru suverenity, ale alespoň její zdání. Protože tam všechno mají dál řídit zahraniční agenti. No. A na Gruzii je krásně vidět, do jaké míry jsou títo zahraniční agenti infiltrováni do všech oblastí přímo gruzínského života. A najednou za těchto podmínek, kdy je tam vše takto prostoupeno, kdy je řízena vláda, parlament, kdy je celá společnost prostoupena různými organizacemi zahraničních agentů, tak v těchto podmínkách, kdy Gruzie navíc není zdrojově schopná čelit Spojeným státům, Si tato Gruzie dovolí začít takovouto klíčovou věcí, jakou je právě zákon o zahraničních agentech? Vždyť než Ruská federace nebo Rusko vůbec se dopracovalo k tomuto zákonu, muselo Rusko napřed formovat své státní instituce, a to celých 20 let. 20 let Rusko pod Putinovým vedením budovalo své vlastní instituce. To Rusko, které má k dispozici unikátní zdrojový potenciál, jednoduše unikátní. S ohledem tedy na obyvatelstvo, přírodní zdroje, výrobní základnu i vědecký potenciál. Přesto jsme potřebovali celých 20 let, abychom se nakonec dopracovali k zákonu o zahraničních agentech. A navíc jsme ho tedy v Rusku přijali v té nejmírnější podobě, v maximálně mírné podobě, protože přes ten politický systém, který ho přijímal, to prostě prošlo jen tak tak. Neboť Spojené státy americké byly zcela proti tomuto zákonu v Rusku. Potřebovali tady mít rozvázané ruce, aby si tu mohli dělat hezky, co chtěli Američané. Kolik našich lidí strčili na základě falešných obvinění v USA do vězení? A to na základě zákona o zahraničních agentech. Jednoduše si ta obvinění cucali z palce. Ale ten jejich zákon má tak drakonickou podobu, že je možné uvěznit dokonce člověka na doživotí. Zatímco tedy v Rusku je ten zákon maximálně mírný. A najednou Gruzie, která nemá s Ruskem srovnatelný zdrojový potenciál, ani si proto nevytvořila půdu, nepracovala na začlenění skutečných vlastenců do řízení, kteří by tedy místo posluhy cizímu páníčkovi pracovali na prosazování státních zájmů. Najednou z ničeho nic Gruzie přijímá ten maximálně tvrdý americký zákon o zahraničních agentech. Tak jak a co prohlašují? Je vůbec něco tedy takového možné? Každý, kdo to takto zhodnotí, přece musí říct, že ne, a bude mít pravdu. A když namítnou, jak to, vždyť ten zákon přijali a USA všechny ty cizí agenty stejně poslali do ulic. No, tak víte, situace je taková, že, můžete se s ní setkat v mnoha amerických filmech. Jeden tedy z takových populárních filmů, který teď dávají, je Rychlejší než smrt. V originále The Quick and the Dead. Tak, a je tam prý taková scéna, kdy spolu pistolníci soupeří a hlavní zloduch se bojí toho, který se toho druhého souboji, který se stal knězem, protože ten kněz střílí velice rychle a může tak v souboji vyhrát. A tak jednomu ze svých nosledů ten zloduch povídá, aby knězovi zlomil ruce nebo zranil. Ne přímo zlomil, ale aby svaly přišly o svoji pružnost, aby mu zpomalil reakce, aby kněz nebyl tak rychlý, aby potom zaručeně prohrál souboj s tím hlavním zloduchem. Takže poskok to hned udělá, do těch rukou tedy kněze mlátil, aby byly plné modřin, aby ho ty ruce bolely, prsty, aby nebyly dosti ohebné, aby měl sedřenou kůži, pohmožděné či dokonce natržené svaly a tak dále a tak dále. Zkrátka, aby přišel ten kněz, pistolník, o svoji bojeschopnost. Aby ten tedy zloducha zachoval zdání slušnosti. Ne, to jim nemá být to a omlouvám se. Aby ten zloduch zachoval zdání slušnosti, tak když přišel a viděl, že jeho ruce, tedy knězovo, což viděli i všichni ostatní, že ano, musel se z toho nějak vykroutit, aby zachoval zdání tedy nějaké spravedlnosti, a tak se ptá, kdo to udělal? No a Nochsled zloducha říká, poskok vystoupí a říká, já! Ano, a pokud si vzpomínám, tak mu říkal Mr. Herod. A ten mu říká, nebo odpovídá, Jestli se chceš zachránit, tak utíkej.
Já, ale když jsem to udělal na váš příkaz.
Utíká ti čas, odpověděl mu zloduch. Takže poskok se rozeběhl a zloduch ho střelí dozad a zabije. Tento námět je tedy ale v různých, řekněme, variantách použitý v mnoha amerických, řekněme, hollywoodských filmech. Tedy, kdy pán něco přikáže svému sluhovi, sluha to udělá a potom ho sám pán potrestá za to, že to vlastně sluha udělal. Aby zase pán vypadal v očích lidí jako ten spravedlivý. A teď vidíme v životě názorné divadlo, politické divadlo toho, jak je tato filmová scéna uplatňována v praxi. Napřed parlamentu vládě nařídí, aby ten zákon přijmuli.
Joj, když mi to páníček nařídil, tak to musíme udělat, přece mu nemůžeme vzdorovat.
No ale když pak americký velvyslanec řekne, ten zákon nemůžete přijmout. No ale to vše se probírá veřejně, zatímco na chodbách, tak říkajíc v osobním styku, jim potvrdili, udělejte, co vám bylo řečeno, vás se to nedotkne, je to zapotřebí. Vás osobně, ať už budou jakékoliv nepokoje, se to nedotkne. No, tak tohle oni slibují vždycky, než je nakonec zastřelí ty svoje poskoky a podrazí tak, že to nakonec stojí život. Americká kinematografie v tomto ohledu poskytuje širokou myšlenkovou základnu americké mentality. Ten široký přístup k americké kinematografii, který jsme tu měli a stále ještě máme, nám umožňuje jim porozumět, protože v jejich filmech se odráží jejich mentalita. Zatímco tedy ruské filmy jim zůstaly nedostupné. Protože to, co se natáčí v postsovětském Rusku, je natáčeno samozřejmě podle amerických šablon. Prostě jen vezmu americké reálie. No, hele, jak bych vám to... Když běží nějaký ten seriál, že, tak přece víte, nebo vidíte, že ty reálie jsou americké. A byť je to ruský seriál. V Rusku to přece ale takto nevypadá, jak je zobrazeno v seriálu. Lidé se v Rusku takto nechovají, protože myslí zcela jinak. A oni nám to tímto způsobem vnucují. Jenže se jedná o jejich vlastní sebeklam. Oni sami tím, že se zmocnili filmové oblasti a začali natáčet filmy podle amerických šablon a podle svých objednávek s cílem přeformátovat ruské obyvatelstvo, spadli do své vlastní pasti. Takže teď nám nerozumí prostřednictvím této naší tvorby. Takhle naší ruskou mentalitu nepochopí. Stejně jako jim je nedostupná široká literární tvorba. Ale pořád je tu klasika, že ano, klasika sovětské kinematografie, klasika literatury ruské a sovětské, která je v národě ruském stále živá. A jak se ukazuje v praxi, ani sovětologové nechápali Dostojevského, Tolstého a nikoho vůbec. Alespoň však rozvíjeli různé teorie, že ano. Ale teď navíc tedy mají ten problém, že v USA zanikla jejich škola sovětologie. Jak té mentální, historické, kulturní. Takže těm, kteří znali Rusko-Sovětský svaz, těm, kteří znali vazby vlastně mezi těmi republikami, ty historické, mentální a kulturní, tak takhle to dělají. Nic z toho už nemají a zbyla tu jen jejich kinematografie a její kopie, řekněme, v podobě ruské kinematografie. Jenže ty jsou mimo, to je sebeklam. Žijí totiž v iluzorním světě, proto se jim také neustále nedaří předvídat ruské jednání, stále znovu a znovu šlapou na stejné hrábě a bing bring, že ano, ročila. Zlomený lipák. Nuž, ale vraťme se ke Gruzii, říká pan Pjakin. Pozorujeme tam jednu věc. Z USA jim přikázali přijmout tedy tento zákon, o tom není sebemenších pochyb. Je příliš mnoho faktologie o Gruzii a Spojených státech amerických, aby se dalo pochybovat o tom, že Gruzie tento zákon přijala výlučně na příkaz USA. Tedy, že se jej pokoušela jakože přijmout z vlastní vůle. Ano. A samotné manifestace proti Gruzii, proti přijetí tohoto zákona, proti zahraničním agentům jsou organizované také ale z USA. A podpořila je gruzínská prezidentka, která v té době se ale nacházela kde? No, v USA. A jakmile se celá ta věc napokyn z USA dala do pohybu, zrušili přijetí zákona a museli pustit ty, kteří byli zatčeni. Krátka vaše vnitřní právní ochrana nikoho nezajímá. Je-li tedy samozřejmě v rozporu se zájmy pánička. Ti protestující narušili zákon, že ano. A vy jste je zatkli a teď je budete muset pustit. To je zkrátka ultimátum. Potom budete muset sami odstoupit z mocenských funkcí. No a to už je jiná věc. Tedy z mocenských funkcí, až budou ustupovat. A proč vlastně? A tady, jestliže trošku tedy popřemýšlíme, proč, tak přijdeme k jednomu závěru. Není-li ani jeden postsovětský stát, řekněme tedy bývalá svazová republika, plnohodnotným státem, tak to znamená, že si zachovávají velmi důležité vazby na Rusko, jak ekonomické, obchodní, osobní, prostě zájmy všeho druhu a vazby. A my to vidíme na příkladu toho, jak diaspory převádějí prostředky z Ruska do svých rodných států. To znamená třeba z čeho příklad, jo. Že třeba Kyrgyzstán žije jen z převodů z Ruské federace. Gastarbeiteri tedy přijedou do Ruska, pracují v něm a vydělávají peníze, které pak posílají do Kyrgyzstánu. A to platí pro všechny republiky. Ani jedna republika nežije jinak, dokonce ani taková ekonomicky prosperující republika, jako je Ázerbajdžán. Bez vazby na Rusko není Ázerbajdžán jako stát vůbec způsobilý. Je to prostě dané. Ale tuto danost si uvědomují i v USA. A zatímco dříve vždy globalisté měli tedy zásadu, že kdo bojuje proti svému vlastnímu státu, musí to dělat na úkor zdrojů vlastního státu. Vždyť jak bojovali proti vlastnímu státu třeba Bělogvardějci? Bojovali za zájmy interventů, za to, aby Rusko bylo rozčleněno, a to bez ohledu na to, že heslem byl boj za jednotné Rusko. Takže jakmile generál Slaščov, pochopil, že ho tím jednotným a nedělitelným Ruskem podvedli, tak z bílého hnutí odešel. A nakonec se přes všechny překážky dostal k Rudé armádě a začal učit cvičit různé důstojníky. Takových příkladů je mnoho. Jakmile lidé sloužící a bojující v bílé armádě proti Rudé armádě pochopili, že vlastně slouží cizím interventům, že bojují za jejich zájmy, že tedy nebojují za jednotné a nedělitelné Rusko, ale za to, aby Rusko se přeměnilo tedy v koloniální tedy přívěšek Západu. Tak přecházeli samozřejmě ti lidé pak do Rudé armády. Samozřejmě tedy kromě těch, kteří si horoucně přáli, aby je ovládal zahraniční páníček, jako například generál Krasnov, který, jakmile se zroutila centrální moc v Moskvě, se okamžitě běžel dohodnout s císařem. Přijmi mě do služby, já ti budu císaři oddaně sloužit? Přesně takového pána my potřebujeme. No a tedy Krasnov se takto ukázal nejen v době občanské války, ale i v době velké vlastenecké války, kdy zase bojoval na straně Třetí říše s cílem plné likvidace ruského národa a ruského státu a sloužil jako věrný lokaj Adolfu Hitlerovi a Třetí říši. Takže za to bojovali všichni vlasovci. Ti, kteří byli vlastenci, v každém případě buď přímo spolupracovali se sovětskou mocí, nebo jestliže to pro ně bylo nepřijatelné, tak vstoupili do armády, řekněme třeba Velké Británie, Spojených států amerických, vstoupili do francouzského odboje, do armády de Gaulle a tak dále. Tedy nějak bojovali proti Hitlerovi a ti, kteří stát nenáviděli, jako například Turkul je tady uvedeno, ten byl totiž z těch bělogvardějců, kteří zuřivě nenáviděli Rusko a chtěli ho zničit, tak ti všichni sloužili Hitlerovi, aby bylo jasno. No a proto nám Řeporyjec přece postavil ten vlasovský památník a zbourali nám památník na maršála Koněva, že ano. To je jenom zase reálie od nás. To jim ovšem nebránilo psát, jak bojují všichni za vlast a tak podobně, že jo. Ale když čtete jejich díla, tak chápete, nakolik byla hluboká jejich nenávist, to výslovně k Rusku a ruskému národu. Všichni, kteří sloužili Hitlerovi, přece zanechali mnoho, tak říkajíc, literární tvorby, ať už v podobě korespondence a tak podobně, nebo čistě dopisů, deníků a tak dále, které byly potom vyhazovány v knižní podobě. Které byly vydávány. Což byla mimochodem tedy dobrá práce. Dříve, abyste tedy dokázali, že bělogvardějci a vlasovci byli nepřátelé Ruska, museli jste vše dokazovat jen z jedné strany. A teď prostě si stačí přečíst tato jejich díla dokládající, jak moc nenáviděli Rusko a Rusy. Takže ta podstata. Ale vraťme se, přeci stále ještě mluvíme o Gruzii. Tak tedy, jak za první světové revoluce a intervence, za občanské války a intervence, jak bych to řekl. Mimochodem tu občanskou válku u nás rozpoutali tedy interventi. Nebýt jich, tak ani nevznikla. Jo? Skončilo by to tím, jak se zastřelil Kaledin, to by byl tedy konec jakékoliv občanské války, která do té doby prakticky ještě nezačala. Nelze rozervat tedy jednotné území, protože se bude neustále snažit opět se spojovat. A my jsme mluvili o tom, že tedy každý, kdo bojuje proti své vlasti, to měl dělat z vlastních prostředků, stejně jako bělogvardějci, stejně jako vlasovci. Jen jim trošku pomáhli zvenku a řekali, hele, co si v Rusku nakradete, z toho se budete vydržovat. Takže tohle je ten anglosaský úskok. Abyste bojovali za své vlastní prostředky a aby na druhé straně Rusko, proti kterému bojujete, platilo své vlastní nepřátele. Turecko proti nám, tedy Ruské federaci, Rusku, tedy bojovalo přímo ve dvou čečenských válkách. A přitom jsme právě s ním, tedy s Tureckem, měli rozvinuté ekonomické vazby. Takže jsme ze svých zdrojů vydržovali celou tureckou ekonomiku. A stále je vydržujeme. A ona proti nám bojuje na bojištích speciální vojenské operace na Ukrajině. A to samé chtějí tedy udělat i nyní, abychom sami ze svých prostředků platili boj proti Rusku, abychom je zásobovali. A proto Západ nemá nic proti tomu, aby ty zdroje odcházely z Ruska do, řekněme, národních to krajů. Či okrajů. Hlavní je, aby se zpátky nic nevracelo, aby se to nerozvinulo ve vzájemně výhodnou spolupráci. Je zkrátka nutné, aby ty republiky byly k Rusku nepřátelské. Přece to neustále všude vidíme. Blinken se projel, že ano, Anthony Blinken, že ano. Pobyl ve střední Asii a najednou začaly problémy v Tádžikistánu, Kyrgyzstánu i Kazachstánu. Ti všichni podnikli proti Rusku různé kroky. Kazachstán například zavřel své obchodní zastoupení v Rusku. Jenom prostě oznámili, musí to být zavřeno. Jo? A v Turecku? Turecko přestalo pouštět přes své území nejen sankční zboží, ale úplně všechno. A my přitom pokračujeme v zásobování Turecka dále zdroji. Co nám speciální vojenská operace tedy předvedla? Rusko, které je fakticky stále osamoceno kvůli své prodejné elitě, která nemá možnost získávat jako společné síly ty, kteří jsou připraveni proti USA a západní Evropy bojovat na principu tedy společného nepřítele. A takových je samozřejmě ale spousta ve světě. Jen třeba celá ta koloniální Afrika je velkou silou, která se chce pomstít Evropě a bojovat proti Rusku. Ale naše ruská elita mele dokola. Musíme jednat a vzdát se. A když to vidí tyto státy, třeba právě ty africké, tak si říkají, hele, my se za vás nepostavíme, dokud nebudete zastávat jednoznačně tedy srozumitelný politický postoj, že ano. A dokud máte toho dvojhlavého orla a elita chce pořád Rusko zaprodat a někde se jí daří zdroji zásobovat ruské nepřátele, zatímco národ bojuje za suverenitu svého státu, tak my se za vás ale nepostavíme. Co když zítra kapitulujete jako Ruská federace? No. A pan Pekin říká, a přece už se to stalo. Sovětský svaz sovětských socialistických republik sám kapituloval. A jak potom dopadli ti, kteří stáli za Sovětským svazem? Vždyť byli fakticky všichni ponecháni svému osudu. Erich Honecker skončil ve stejném vězení, v jakém seděl za Hitlera, dokonce v té samé cele. A okamžitě tak dali najevo, kdo se dostal k moci a že to není žádná demokracie v Evropě, že opět nastupuje fašismus, totalitarismus a to se vším všude. To jemu čelíme. To on se zmocnil moci v Rusku. My jsme se vzdali tedy na milost vítězi a vlajku máme v Rusku vlasovskou, která nikdy tedy v dějinách nebyla ruskou vlajkou. Nebyla. Jen těch posledních 30 let je státní vlajkou Ruské federace. Rusko se ukázalo být stabilní. Nepovedlo se ho rozvrátit ani přes ekonomiku, i přes veškerou snahu Siljuanova a Snabijulinovou a dalších. Tak tedy armáda dál bojuje a národ ji podporuje. Takže co je zapotřebí udělat? Co třeba zaangažovat ruské síly na mnoha různých frontách, aby Rusko nemělo dost zdrojů pro jednu frontu, aby bylo neustále nuceno vynakládat zdroje i na jiné fronty? No. Co když potřebují podpálit všechno kolem Ruska? Jestliže hoří požár na jednom místě, tak ho přeci můžete efektivně hasit. Ale když vám podpálí celé území, budete muset hasit všude a nevystačí vám zdroje. Bude vzrůstat vnitřní sociální napětí ve státě a nakonec bude možné nechat stát explodovat za pomocí zahraničních agentů, které u nás v Rusku nikdo nelikvidoval, kteří v Rusku stále pracují, kteří jsou stále ve státních funkcích a dál uplatňují proti ruskou politiku. Například náměstek ministra školství Sekirinsky. A takových je spousta, že ano. Například na těch školních v uvozovkách hodinách o vážných věcech. Školám, ale hlavně školákům, že jo? Tak školám zakazují organizovat hodiny o statečnosti a vlastenectví ve spojitosti se speciální vojenskou operací na Ukrajině. Ale na druhou stranu jim výslovně vnucují, aby povinně organizovali hodiny tolerance a přímé propagandy LGBT. A mimochodem v Rusku je to přece ze zákona zakázáno propagovat to u školáků na školách. No ale myslíte si, že to ministerstvo školství v něčem brání? Protože naše ruské zákony je na ministerstvu nezajímají. Oni se totiž řídí těmi americkými. A stejně Západ nemůže ustát boj s námi, s Ruskou federací. Vždyť neustále tvrdili, že Rusko představuje jen 2% ze světové ekonomiky. A přitom musí čelit síle a tlaku 50% světové ekonomiky. Nepovídejte, tak si to pojďme spočítat, říká vám Pekin. Když ta naše 2% ruská představují reálnou ekonomiku, to jsou zdroje a výroba, zatímco u nich jsou to prázdné deriváty, bankovní cenné papíry, které neustále přeprodávají a navyšují tak jejich cenu. Oni do toho počítají dokonce i u sebe prostituci, narkomány, zločinnost. To všechno je jejich západní ekonomika, která je potom nafouknutá. A když se ve válce střetla tedy reálná ekonomika s tou fiktivní, tak se ale ukázalo, že to ta jejich fiktivní ekonomika neustojí. A výsledkem je, že musí schánět zbraně, kde se dá, brát je vlastním vojenským jednotkám. Například všechny své protiletecké zbraně Německo, tedy Spolková republika Německo, dávno dala Ukrajině a teď je sama nemá, že ano. Protože musí nějak podpořit Ukrajinu, aby přeci s Ruskem válčila Ukrajina. A tak schání i munici, kde se dá, že ano. Vydávají vše, co sami mají. A tak se teď snaží tedy zakládat najednou výroby, že ano. Jenže rozběhnout výrobu, která už byla uzavřena, kterou zrušili, to je velice složité. Vždyť přece nejde jen o vybudování nějakých těch hal a tam jejich vybavení, stroji a tak dále. Tak především, kde vezmete ty stroje, jak budete ty náboje vyrábět? U nás v Rusku běží výroba na výrobních linkách, to je jeden způsob. A vy ty náboje budete dělat na soustruhu? To znamená zcela totiž ale jinou výrobní kapacitu. A u nich to přesně je takto na Západě. Proto můžeme vyrábět jako Ruská federace nábojů více než oni. A to ještě musí tu výrobu teprve rozběhnout. No ale dobře, k těm strojům potřebujete lidi, že ano? A ty musíte taky jak zaškolit. A kde tu výrobu založíte? Přece jste provedli tu operaci, vyhodili jste do povětří potrubí severního proudu 1 a 2. V Evropě je tak nedostatek energií a teď tu výrobu musíte někam převést. A jak převezete všechny ty odborníky? Vždyť to je velký problém, kde jedno souvisí s druhým a ráz na ráz to zkrátka neprovedete. Potřebujete na to logický čas. A to znamená, že musí Rusko roztáhnout v čase. Aby v žádném případě neukončilo vítězně tu válku nebo speciální vojenskou operaci na Ukrajině. dříve, než Západ dokáže plně zapojit se svou ekonomikou do této války Ukrajiny anebo vůbec sjednoceného Západu s Ruskem. To právě proto padají neustále ty různé mírové návrhy. Kde kdo nabízí, že zprostředkuje mírová jednání s Ukrajinou? A to hlavní? Jestliže Rusko efektivně bojuje na jednom úseku, je nutné to přeci zařídit tak, aby na něm nemohlo bojovat efektivně, aby mělo problémy po celém jejím obvodu nebo délce linie, že ano, střetu kontaktu. A Blinken se tedy projel a všude se to rozjelo. Nuž, ale co Blinken zjistil? Blinken zjistil, že ty národy si přeze všechno uchovávají ještě vazby na Rusko, národy národních republik. Na této úrovni se ty vazby zachovaly a běží na ní ekonomická spolupráce, které se ale účastní i sama elita. A tu elitu je tedy nutné zastavit. Je nutné celému světu tedy předvést lekci, že kdo vystoupí proti USA, ten bude mít velké problémy. Velmi vážné problémy. Zatímco ty protesty v lednu v roku 2022 v Kazachstánu byly velice rychle potlačeny vlastním kazašským vedením, přímo kazašským státem, protože je, nebo přestože je jen projektově zkonstruovaný stát Kazachstán, nicméně státnost tam je a ta zafungovala v zájmu svého národa. Výslovně v zájmu svého národa. Tak je nutné tohle protlačit, dát lekci, jak ty státy dopadnou, vystoupí-li proti Spojeným státům americkým. A právě proto v Gruzii, jako ve zcela ovladatelném objektu, který nic neudělá bez pokynu z USA, na jedné straně přijali zákon o zahraničních agentech a na druhé straně ukázali, jak mohou aktivovat své zahraniční agenty a kdykoliv smést stát. Jedná se o demonstraci síly pro všechny postsovětské republiky a obzvláště pro ty, které navštívil Blinken. To je totiž ukazatelem asi tohodle. Takže jestliže se někdo z vás jen cukne a pokusí se hájit své zájmy, výslovně vlastní zájmy, nebude pracovat pro zájmu USA a nebude bojovat proti Rusku, No tak právě proto na těch protestech pálili přece ruskou vlajku. To bylo přímo demonstrativní. A Suchumi také neskandovali náhodou. To také znamenalo, že půjdou do války s Ruskem. Nebo budou aktivovat konflikty. Znovu například vstane konflikt, řekněme, v Náhorním Karabachu. Nebo se aktivují ty problémy mezi Tádžikistánem a Kyrgyzstánem, nebo mezi Uzbekistánem a Kazachstánem. Mohou to všechno prohloubit. A jestliže to někdo odmítne, až dostane rozkaz USA, toho exemplárně potrestáme. To je účel těch událostí v Gruzii. Je to lekce, demonstrativní lekce. Zatím jenom taková malá, nevelká demonstrace s náznakem. A konkrétně tím tedy říkají. My v kterémkoliv vašem státě aktivujeme naše zahraniční agenty a Rusko už nebude mít takové prostředky, aby u vás zasáhlo a pomohlo vám. A jestliže vám pomůže, taky dobře, protože tím otáhneme síly z ukrajinské fronty. Ale tady u vás to pěkně destabilizujeme. Vyvoláme u vás občanskou válku, jako na Ukrajině. Tak tedy kde běžela od roku 2014 samozřejmě do roku 2022? Vždyť na Ukrajině byl proveden státní převrat a bandická klika teroristů, fašistů, banderovců, která se dostala k moci, rozpoutala teror proti vlastnímu obyvatelstvu a tak začala válka. Právě tím straší všichni Američané. Ve stylu, když nebudete poslouchat, budete myslet na své národní zájmy a nebudete pracovat proti Rusku, tak vás potrestáme. Tak proto dokonce i jen po jedné Blinkenově návštěvě si všichni pospíšili, aby provedli nějaký ten demonstrativní krok poníženou poklonu před páníčkem. Tak a ty události v Gruzii jsou jim výstrahou. Tam se přece zatím nic nerozhodlo. Když se jim to bude hodit, smetou gruzinskou válku, tady asi má být vládu, nechají roztrhat celou gruzinskou vládu, je to tady pak dále, nechají je zlinčovat na náměstí, bez ohledu na to, že věrně slouží Američanům. Připomeňte si ty americké filmy, kde i přesto, že splníte vůli páníčka, vás stejně nechá tento páníček zlikvidovat. Tak taková je tu situace, nebo je ohledně té Gruzie. Tak na další otázku se podíváme za chvilku.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Tak. Máme tady, jsme v půlce, máme tady ještě jednu otázku. Prosím vás okomentovat, říká moderátor, články z New York Times o tom, že potrubí severního proudu, tedy Nord Stream 1 a 2, vyhodili ve skutečnosti ukrajinští diverzanti. Tady teď už zase mluví i o tom, že vlastně se mezi sebou diverzanti určitě, pravděpodobně, nejspíš, musíte nám to věřit, mezi sebou domluvali v češtině nebo v polštině, že ano, tu kravinu už jsme tady slyšeli, dámy a pánové. Tak se na to pojďme kouknout zase, to je neuvěřitelný, co ty jména vymyslej, aby lhali. Ono nám to zapadne tím, co teď pan Pěkin na to odpoví. A vy si to zase se sumírujte. Máte od nás informace od pana Pěkina, máte materii, to, co se skutečně stalo a to, co můžete sledovat i v médiích, že ano, jak se o tom mluví, a máte míru, abyste posuzovali a porovnávali. To jsou ty, to je ta trojjedinost, která je hlavní nosnou myšlenkou právě koncepce obecné či sociální bezpečnosti, proto máte právě studovat ty knihy, tak tlusté, vnitřního prediktoru, souborné, sociálně spravedlivé Rusy. Tak, takže pan Pěkina to říká. Víte, ta situace s ukrajinskými diverzanty ve skutečnosti dokládá, že Spojené státy americké vůbec nepočítali s tím, že se budou vůbec muset nějak ospravedlňovat. Vůbec s tím Američané nepočítali. Oni to udělali a všichni to od počátku věděli. Američané čekali, že to strpí všichni a vše půjde podle nich Američanů. Mysleli si, že po vyhození severních proudů, tedy Nord Stream 1 a 2, se Rusko rychle zroutí, že ta elita, která je připravena o možnost sloužit Západu a plazit se před ním na břiše, se pozvedne proti Putinovi a svrhne ho, že Rusko kapituluje, že začne vyplácet reparace a kontribuce a vše bude vlastně tak, jak má. Jenže jim to neprošlo. Potrubí do vzduchu vyhodili, ale čas běží a začíná se hromadit negativum. A ti, kteří oddaně slouží USA, těm je fakticky jedno, co bude s jejich státem. Vždyť, jak to řekla Annalena Baerbecková, cituji, mně úplně jedno, co si myslí voliči, já potřebuji pomáhat Ukrajině a budu to dělat v té míře, v jaké to bude zapotřebí. Takže jejich státy jsou jim úplně ukradené. Ale problém je v tom, že tyto státy se tak či onak účastní oběhu zboží, takže když přišly o dodávky levného plynu, oni stejně jako dřív žijí z ruského plynu, jenže teď ho dostávají buď oklikami, nebo ho vydávají za plyn získaný ze třetího státu, ale ve skutečnosti jen cena je vyšší. To znamená, že i výrobní cena je jiná, energetická zajištěnost výroby je jiná, proto už jejich ceny nebudou konkurenceschopné a oni budou muset rušit výroby. Ano, teplá zima jim teď umožnila nějak ještě přežít, ale to hlavní přece je, že vyčerpali své rezervy a doplnit je jako dřív už se jim nedaří. Rosionská elita by jim ráda pomohla, ale nemá jak. A to vše se postupně a samozřejmě hromadí. Ano? Tak. A dokonce i ti nejoddanější sluhové, ne takový, jako je Baerbocková nebo Scholz, ti jsou úplně mimo, tak ti další se začínají ptát, a proč vlastně stojíme za USA, které nás kdykoliv mohou podrazit? Vždyť teď vyhodili do vzduchu to plynové potrubí a úplně nám rozložili ekonomiku. Já musím zavřít pak svoji výrobu a převést ji někam jinam. Máme kvůli tomu samé problémy, ale oni jsou ve vatě. No tak takovým já sloužit nebudu. No a mimochodem, mentalita takovéhoto chování, říká pan Pěkin, je také dobře popsána právě v amerických hollywoodských filmech, že jo? Takže Spojené státy americké začínají mít velké problémy ve vztazích právě s těmi partnery, se kterými hospodářsky spolupracují v Evropě. Ale čím více se to časově protahuje, tím více ekonomických problémů vzniká v samotných Spojených státech. USA, jejich hospodářské subjekty pracují s těmi evropskými nebo spolupracují, takže ty problémy se z Evropy postupně i přenášejí na ekonomiku USA, což vytváří situaci, při které se státní elity začínají mezi sebou ještě více hašteřit. Jo, proč jste to udělali? My teď kvůli tomu máme problémy. A tak se objevila nutnost to vysvětlit, že to vlastně vyhodil úplně někdo jiný. Prodav, ale jenom čistě prodav. Zatím čistě jen prodav, aby se to uklidnilo, aby tu situaci ještě nějak ustáli do doby, než se tedy to Rusko zhroutí. Kdyby se na to připravovali totiž předem, tak by si pro tu krycí operaci vybrali, řekněme, pravděpodobnější loď, aby měla potřebnou nosnost, aby byla v potřebnou dobu na potřebném místě. A teď si vybrali jedinou, která tam byla, a ono to stejně nějak nesedí. Tak začínají vysvětlovat, že to vlastně bylo tak a tak, a ono to zase sice nesedí, ale DAF jim to přece podle všeho stejně žere, že ano. Oni teď musí udržet na úzdě právě ten DAF do té doby, než se zhroutí Rusko. Na jedné straně po obvodu Ruska vše destabilizují a na druhé straně zásobují Ukrajinu, čím se jen dá. Vždyť, co tedy bylo řečeno? Jo? Přenecháme jim úplně všechno. Ty zbraně jsme vyráběli stejně k boji proti Rusku a Ukrajina s ním válčí, tak jí všechny ty zbraně dáme a hezky dál bojuje za naše zájmy. Vždyť Mitt Romney, bývalý kandidát na prezidenta Spojených států amerických, přímo řekl toto. To je jejich válka. Tedy on myslel válka Ukrajiny a Evropy. A více se věnoval Ukrajině. Řekl, že oni umírají za naše zájmy a prolévají za ně krev. Jejich lidé tam umírají kvůli tomu, aby se neprolévala americká krev a ne, aby neumírali američtí občané. Ale říká tam přece i něco jiného. Evropa poskytla nějakou materiální pomoc, což se negativně odrazilo na její ekonomice a ona to říká, nás tyto jejich problémy vůbec nezajímají. Evropa musí maximálně zajišťovat Ukrajinu a jaký to na Evropu ve výsledku bude mít dopad, to je nám ukradené. A v Německu mají ministra obrany Pistoriuse, že ano? Ano, a to je něco. Ten tuhle prohlásil, nebo já jsem se dozvěděl, že už do konce měsíce dodáme techniku Leopardy naše a portugalské. No, říká pan Pěkin, no dobrá. Tak ty jsi ministr obrany, jo, Spolkové republiky Německo. A dozvěděl ses to od kancléře. Takže je to normální vyjádření. Kdyby ses to ale dozvěděl od kancléře, tak bys potom ale přece musel mluvit jinak. Řekl by si, jak to tady má, musíme připravit a dodat. A ne, že dodáme. Protože ty dodávky přece závisí na úrovni připravenosti techniky, chápete to? Takže ta situace vypadá tak, že kdyby za to zodpovídal jako ministr obrany, tak by řekl, dostal jsem úkol a musím připravit techniku a dodat ji na Ukrajinu, že ano, nebo kamkoliv jinam. Nebo ve zkratce, my dodáme. Žádné, že se dozvěděl, ale že dostal za úkol dodat tu techniku. On fakticky totiž řekl, že se dozvěděl, že už ji dodávají. Takže on jako ministr obrany za nic nezodpovídá. Jemu bylo řečeno, že už to dodává a on to jen předal dál hezky lidem jako papoušek, že ano. Stejný příklad z Německa. Jo, mezi Ursulou von der Leyen, tedy Pfizer, Ursula von der Pfizer a Angela Mutti Merkel. Tehdy totiž Ursula von der Leyen prohlásila, navyšujeme svůj kontingent v Afghánistánu. No a všichni se samozřejmě novináři, že vrhli s otázkami k Merkelové a mikrofony a foťáky a kamery běžely a ptali se jí, Německo se rozhodlo navýšit kontingent? A Merkelová tam stála, velela oči. Já o ničem nevím. Ursula jí přispěchala hezky na pomoc a povídá, joj, oj, promiňte, já vám to zapomněla říci. Tak chápete, kdo tedy politicky rozhoduje o rozšíření jejich přítomnosti v Afghánistánu? Jako Německa? Ministryně obrany? A ona potom svůj komentář ještě doplnila. No, zavolali mi z Washingtonu a já vám to ještě nestihla říci, Mutti Merkel, že rozšiřujeme svoji přítomnost. Takže se prořekla a to se vším všudy. No, a ten Pistorius se prořekl úplně stejně, když řekl, plán nám pán... Vidíte, další chyba tady. Tady má být pán. Pán... Jo, počkat, takhle, plán nám oznámili a my to dodáváme. Takže takhle to má být, pardon, omlouvám se. A zda je ta technika připravena k dodání, nebo není? Co přesně Bundeswehr, tedy vyčlení a tak dále? Takže ty plány musí být nějak skoordinovány. Takže to vyjádření mělo znít úplně zcela jinak. On jen zase předvedl, že on sám je úplná nula, že jen tlumočí rozkazy z Washingtonu. Tak proč by se Washington za těchto podmínek měl nějak žinírovat a starat se o ty Evropany, kteří se sami nehodlají starat o své státy? Nicméně ty problémy, vytvořené v Evropě, přece žijeme všichni na jedné planetě, se ale tak či onak přenesli i do Spojených států a oni museli nějak odpovědět. A tak si ho vymysleli takovou věc. Jo, takovou to. Je třeba říci, že je to velmi špatná verze. Jak už jsem říkal, neznají ani ruskou mentalitu. A tak tvrdí, že prý je tam ukrajinská stopa. Přece mohli říct, hele, no vidíte, prostě to bouchlo, že ano, náhodou to bouchlo, že jo. Asi takto, hele, Ukrajinci si chtěli zarybařit, jo, lidi, a tak, jak je jejich zvykem, tak předtím než, a rybařit hodlali pomocí dynamitu, že ano, a jak je jejich zvykem, tak než tam dojeli na místo, hned se, jak ta odrazila od břehu, začali pít a na místo přijeli už úplně nadraní, že ano. A tak se rozhodli, že ryby omráčí výbuchem, nuž a hodili tedy výbušniny do moře, že ano, a nastavili časový spínač tak, aby se jachta ještě stačila dostatečně vzdálit a nezasáhli jí výbuch. A aby těch ryb ulovili opravdu hodně, tak i té výbušniny přeci vzali hodně a vyhodili tedy tu výbušninu a odpluli pryč, aby je nezasáhl výbuch a jak je ruským zvykem tak dál, chlastali, že ano, nebo ukrajinským, a zajídali to sádlem.
A nakonec úplně se požrali do němoty a zapomněli na to, jaký náklad vyhodili do moře. A protože byli ožralí, tak ten výbuch nadčasovali úplně zcela náhodně, ani pořádně nevěděli jak, a ráno už s opicí nevěděli, zda teda vůbec rybařili, nebo prostě ty ryby nepozbírali, jak byli ožralí. Prostě zapomněli a teď se tedy ukázalo, kdy ten časový spínač nakonec sepnul, že ano. Takže kdyby tam měli normální americké sovětology, kteří by měli nějaké ponětí o sovětské ruské mentalitě, tak by klidně přišli s takovouto verzí. Mimochodem, jeden americký senátor se o rybaření zmínil. Ovšem ne tak barvitě, jak jsem vám to teď podrobně vyložil, říká pan Pěkin. On tedy řekl prostě jenom, možná prostě Ukrajinci jeli na ryby a vyhodili to do vzduchu nechtěně. Takže Spojené státy teď mají problémy úplně všude, kam se jen podívají. Na jedné straně potřebují za každou cenu protáhnout ten konflikt na Ukrajině, aby vyčerpali ruské zdroje, na druhé straně se z něj potřebují co nejrychleji dostat, aby stihli využít ruské zdroje pro vlastní záchranu, jako to bylo v roce 1991. Proto Rusku destabilizují celé okolí a proto se také Američané tak naštvali, když Číňané přišli se svými 12 body ohledně Ukrajiny. Vždyť těch 12 čínských bodů není nic jiného než měkčí verze 10 bodů Zelenského o kapitulaci Ruska. Já už jsem vyprávěl v minulém pořadu o tom, že to nenavrhli, abychom kapitulovali. Ano? Ale aby se podívali, zda jim to třeba vyjde. Je nutné si uvědomovat, že pro Čínu je smrtelně nebezpečné, aby Rusko kapitulovalo. Je to pro ně smrtelně nebezpečné. To by totiž prudce posílilo státní elity USA, dostali by ruské zdroje a Čína by se ocitla sama, zcela sama, a to proti všem nepřátelům. To by se mohla rozloučit se svým čínským líderstvím v celém světě, protože by Čínu udusili. Tak především by jedy zatáhli do opravdu tchajwanského konfliktu. Jo? Podobně jako to udělali s Ruskem. Pro ně je krajně důležité, aby Rusko nepředstavovalo pro Čínu hrozbu z hlediska světového líderství. To proto je ten návrh na mírové urovnání velice důležitý. Jak jsem tehdy řekl, zkusili, zda jim to vyjde. A tento týden čínský ministr zahraničí Chin Kang vystoupil s drzým prohlášením, jednoduše drzím, že bez diplomatických podmínek prohlásil, cituji, konflikt Ruska s Ukrajinou již nabyl tak kritické podoby, že všichni musí okamžitě začít s mírovým vyjednáváním. Co to má být za diktát, ptá se pan Pěkin. No to je odpověď na to, jak zareagovala ruská elita. Když část ruské elity udělala poníženou poklonu před Číňany. Jsme připraveni se vám podřídit a sloužit vám. A u nás v Rusku jeden režisér razí tuto linii, neustále vystupuje u Solovjova a vykládá. No nač by Rusku byla suverenita? Musíme se podřídit Číňanům. Nač Rusko potřebuje suverénní měnu? K nám stačí juan, že jo? Takže asi tak. A to všechno vykládá rádoby z vlastenických pozic. A když Lukašenko odletěl jako velvyslanec těchto rosijonských elit, připravených podřídit se tedy Číně, bylo to jasné. Jakže to řekl Lukašenko? Nač by nám byl ten ruský svět? Já jsem pod Čínou. Bude-li prosperovat Čína, i mně bude dobře. A nyní,
se stejnou misí letěl i do Iránu, aby se dohodl s druhým centrem koncentrace řízení. Takže ruské elity zareagovaly a proto Čína drze ohlašuje ta mírová jednání. Veď doufají? Doufají, že Rusko s nimi začne jednat a vysvětlovat. No to přece není možné, vždyť především pro vás jsou ta mírová jednání nevýhodná. Nejsou pro vás výhodná, protože jsme tady celou operací zaangažovali tedy všechny vaše nepřátelé a vítězství Ruska. Ta válka tady vám uvolňuje ruce, abyste mohli jednat po celém světě. Můžete se soustředit na Afriku, Latinskou Ameriku a jinam. Zatímco jsou USA vázány na Rusko, můžete všude jednat a Rusko potom bude nuceno začlenit se přeci do vašeho světa. No, a Číňané řeknou, ale my chceme, abyste se už teď začlenili, abyste svým úsilím a svojí pomocí, že jo, už se vám fakticky povedlo zlikvidovat Frank Afrik, koloniální impérium. Francie. No přece Emmanuel Macron za dobu svého prezidentského úřadu už 18krát navštívil Afriku, dámy a pánové. A to neudělal žádný francouzský prezident před ním. A proč teď? Protože v Africe upadá francouzský vliv. A kdo od nás tam působí? Wagnerovci zapracovali a utvrdili tam ruské zájmy. A oni říkají, chceme, aby Wagnerovci nepracovali na Rusko, ale na Čínu. A tak to ve všech bodech. A potom vám budeme pomáhat. Takže, jestliže toto Kangovo prohlášení a těch předchozích 12 bodů na úrovni řízení jednoduše přehlídnete, nebo přehlídneme, co to udělá? To vůbec nic. Čína nám, Rusku, bude pomáhat v plném rozsahu, ve kterém je připravena to dělat. Ta podpora bude stejná i v případě, že se jí zcela podřídíme. Stejně nás bude podporovat, protože je to pro ní krajně výhodné. Je to v jejím čínském zájmu, aby Rusko vyhrálo na bojištích speciální vojenské operace. To totiž umožní Číně zůstat světovým lídrem. Jestliže Rusko prohraje, posype se celá světová civilizace, protože zdivočelá americká státní elita bude dál likvidovat svět. A tím příštím, proti komu se semkne celý svět, bude právě Čína. A Čína je silně závislá na západních trzích. Je na nich technologicky i vědecky závislá. Na rozdíl od Ruska, Čína nemůže USA zlikvidovat, zatímco USA Čínu zlikvidovat mohou. A bude-li nakonec všude tedy západní svět? Přece ten AUKUS nezačali formovat jen tak. Takže ta situace na Ukrajině je v každém případě naším trumfem v rukávu ve všech vztazích. Jenže aby ten trumf byl uplatněn, musí být v Rusku jednoznačně srozumitelná politická platforma, aby Rusko neuhýbalo. Tady hrajeme, tady nehrajeme a tady se rozmyslíme. Tak toto nesmí vypadat. Když se vrátíme k tomu teroristickému útoku v Briansku, A oni nám vykládají, že 9. března po celém týdnu prý provedli za trest odvetný útok. Veď skutečně? Ta odplata by musela být další den, ne? Generální štáb má neustále seznam cílů a také prostředků k jejich dosažení, které může použít okamžitě, hned, na rozkaz. Jako to bylo třeba v případě Krymského mostu. Tam se jednalo o odplatu. Takže jestliže to takto protahujete, Není to žádná odplata. Je to obyčejný útok v průběhu bojů ve vojenské speciální operaci. Byl to tedy už jen obyčejný útok. Přestože byl nezvykle silný, početně i v účinku, stejně už to bylo jen obyčejné vedení bojových akcí. Nebyla to žádná odplata. To je to, co chci říci, uvádí pan Pěky. Jakmile jste s tím útokem vyčkávali, může být odplatou jen likvidace všech jednotlivých účastníků té zločinecké skupiny teroristů, která provedla ten výpad v Brianské oblasti. Likvidace všech jednotlivých důstojníků hlavní správy vojenské rozvědky, té ukrajinské ozbrojené sebranky a té druhé rozvědky, jakže se jmenuje? Ukrajinské bezpečnostní služby. Musí být zaměřena proti konkrétním jedincům, třeba s raketami. Ať s těmi zmetky zemře dalších 40-50 zmetků. No, tak to už by byla odplata, říká pan Pekin. Ale tohle nebyla žádná odplata, byl to jen obyčejný útok. Takže jsme zase světlu předvedli, že jsme to zkousli. A ještě vyplouvají další různé věci. Na území Ruska bylo zabráněno atentátu na Malofejeva, prý ruského vlastence. To je tedy vlastenec, říká pan Pěkin. Vždyť ten Carsgrad je celý řízen přímo pracovníkem státního departamentu USA, ale Malofejeva považují za vlastence. Malofejev chce dosadit na ruský trůn toho přerostlíka Gošu Hohenzollernu, ale mají ho za vlastence. Členem jeho týmu je i Strelkov Girkin, který prohlásil: jo, je správné, je nutné schovávat se v boji za civilisty. Kdybych teď bojoval na Donbasu, dělal bych to úplně stejně, také bych se schovával za civilisty. Tak to je ten Malofejev, ten vlastenec, jak nám tvrdí. O tom jeho vlastenectví by se dalo mluvit dlouho. A teď se stalo to, co se stalo. Prý mu nastražili bombu a oni ji prý objevili. No, prosím, jak to bylo a proč? Chtěli ho zabít jako Dariu Duginovou? Tedy tím cílem měl být samotný Dugin, že ano? Ale ten porozuměl signálům od pánička a řekl: už to neudělám, pane, nebudu hájit ruskou suverenitu. A teď vykládá takové věci, když vystupuje v televizi, že se to prostě nedá poslouchat. To znamená, že zacouval a už ho Rusko nezajímá. Bude páničkovi sloužit bezpodmínečně. On pochopil ten signál. A zda Malofejeva chtěli odstranit. A třeba ho nahradit Duginem? Nebo jen postrašit? To je otázkou. A časem se to zase vyjasní. Ale tu jedna taková věc. Kdo se pokusil o ten atentát proti Malofejevovi? Jedním z účastníků té teroristické akce v obci Brianské oblasti, pokud si správně vzpomínám, byl Kapustin. A vzpomíná to, jak jsem v minulém pořadu říkal, že je pro mě vůbec otázkou, odkud ta skupina přišla a zda to nebylo z území Ruské federace. A mám i druhou otázku, kam potom ta skupina odešla? Vykládají nám, že přece na Ukrajinu a prý doprovodili dělostřeleckým útokem. No, ale žádné důkazy efektivity tohoto útoku společnosti nepředložili. A to by byla znaková operace. Měly by být předloženy objektivní údaje o efektivitě toho dělostřeleckého útoku. No a jak to teď vypadá? Ukrajina ta nic nepotvrdila a my nemůžeme doložit efektivitu toho útoku, že ano? A to vyvolává otázku, kdy došlo k tomu pokusu o atentát na Malofejeva. Ale datum nám nezdělili. Já jsem ho nikdy nenašel. Oznámili, že byl odvrácen útok, ale nebylo řečeno dnes nebo tehdy a tehdy bylo tomu zabráněno atentátu. Ne, nic takového. Prostě jen řekli, že ho odvrátili. A tak tu vzniká určitá kolize. Jestliže zabránili tomu útoku na Malofieva před tou teroristickou akcí v Briánské oblasti, tak to znamená, že při nejmenším část těch lidí z teroristické skupiny byla už v Rusku a že se ta skupina celá sformovala v Rusku, než zaútočila v Briánské oblasti, takže nepřišla z Ukrajiny. A došlo-li ale k tomu pokusu o atentát až po té akci v Briansku, tak to zase znamená, že nikoho na ukrajinském území nebo na ukrajinské území nevytlačili, že se prostě ty teroristé rozptýlili na ruském území. A to jsou velice důležité otázky. Velice závažné otázky. Tak co se to děje a pro koho to pracují ruské tajné služby? A tím nemyslím kluky, kteří jsou v poli, kteří reálně riskují své životy a bojují proti různým teroristům. Ale ty, kteří dostali své náramníky ve Washingtonu DC a vykračují si jen po parketu svých vznešených kanceláří. Takže my tu mluvíme o nudnosti, jednoznačnosti ruské politiky. A tohle právě patří pod tu jednoznačnost. Myslíte, že nikdo ve světě nezaznamenal tuto situaci? A tam přece přesně vědí, kdy jejich tajné služby nespí. To jen nám v otevřených zdrojích nic neřekli, když se ten útok na Malofieva měl odehrát. Ale tajné služby jiných národů, států to vědí a státní lídři si z toho dělají zase určité závěry a vedou podle toho svoji politiku. Ale svou politiku korigují i na základě jiné události. Tak, to o tom teroristickém útoku natočili dokonce pořad. Stop Fake se to jmenuje, který dávali na Rosia 24. V sobotu a noč 10. března. V tomto pořadu se dost zevrubně a podrobně věnovali historii vzniku symboliky a vůbec ideologie té teroristické skupiny. Jak z bělogvardijského hnutí přes Třetí říši získali svoji symboliku a konkrétně tam byla bezesporu uvedena symbolika ROA, tedy Vlasovské ruské osvobozenecké armády. A co tam udělali? Vždyť zdálo by se, že to říkají správně, že je to v pořádku, ale trikolora, pod kterou bojovali Vlasovci, byla speciálně pro tento pořad zakryta tak, aby nebylo jasné, jaké barvy má ta vlajka vlasovská. Vlasovci prostě bojovali pod jakousi neurčitou vlajkou, aby nebylo jasné, že to nepřátelé Ruska bojovali pod touto bílo-modro-červenou trikolorou. Že nikdy v ruských dějinách nebyla trikolora státní vlajkou, dokud nedošlo k tomu státnímu převratu v roce 1991. Nebylo rozvráceno Rusko, tedy Sovětský svaz, a nad jeho zbytky, hlavní částí Ruska, nebyla vyvěšena koloniální vlajka, vlajka koloniální závislosti Ruska. Víte, dokud bude docházet k takovému překrucování, nikdo nám věřit nebude. A co se děje nyní? Jen se podívejte, jakou rozpoutali masovou kampaň, ve které prosazují, dělají reklamu výslovně té trikoloře. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby 9. května prohlásili, že nad Reichstagem nebyla 9. května roku 1945 vyvěšena rudá sovětská vlajka, ale že to vlastně byla trikolora. Z médií se na nás valí taková lavina lží, překrucování, že už to vlastně ani dál není možné. Všechno je to postaveno jenom na lži. Všechno. Takže protože trikolora nikdy nebyla ruskou státní vlajkou, basta fidli. Trikoloru daroval Vlasovcům Hitler a
To bylo tím hlavním důvodem, proč ti, kteří provedli státní převrat v roce 1991, Jelcin and Company, vztyčili nad státem právě tuto vlajku. To pro ně bylo svaté, protože dobře věděli, jakou vlajku vyvěšují. Všichni poslanci nejvyššího sovětu RSFSR se dozvěděli dějiny té vlajky. Bylo provedeno spoustu kulatých stolů a všem to pověděli. A oni byli mimochodem členy komunistické strany Ruské federace a přesto tu vlajku přijali výslovně proto, že Rusku byla přisouzena Hitlerem. A když se svět na to všechno dívá, když u nás vidí v Rusku dvojhlavého orla, symbol naší obojaké politiky, jednou sem, po druhé tam, neboť království, dům, vnitřně rozdělený, nemůže obstát. Když vidí, že nad státem stále vleje koloniální vlajka a že se tu dokonce ani nestaví ta otázka, že bychom měli získat suverenitu alespoň na úrovni symbolů, tak co očekáváte? Co? Jakou podporu ve světě očekáváte, když všude na úrovni symbolů demonstrujeme Rusko své přání se vzdát? Na bojištích speciální vojenské operace lidé bojují pod odvěkou ruskou vlajkou, pod rudou vlajkou za jednotné a nedělitelné Rusko. V moskevských kancelářích sedí lidé pod trikolorami a tím dvojhlavým brojlerem. To je celá ta situace. Tak taková je teď v Rusku situace. A zdálo by se, že je vše pesimistické. Ale ve skutečnosti to tak není. Všechny ty křečovité pohyby USA, stejně jako Číny s těmi jejími 12 body a Kangovým prohlášením, ukazují, že jim to stejně nevyjde. Ano? Rusko je kolos a vůbec ne na hliněných nohou. A na tom, jak se Rusko rozhodne, závisí celý světový řád. Proto tak zápasí o kontrolu nad Ruskem. Ano, máme v Rusku zrádce. Je to nepatrná hrstka vlasovců, kteří se prakticky všichni usadili, ale v řídícím sboru státu. A tak stát zrazují. Ale stejně to nebudou oni, kdo rozhodnou o výsledku boje. Nejsou to oni, kdo rozhoduje o jeho výsledku. O tom výsledku rozhoduje jednota ruského národa a jak bude národ podporovat svého gosudara. Chápejte, národ a armáda jsou jednotní. O této věci se v Rusku nikdy nepochybovalo. Ruská armáda vždy byla jednotná s ruským národem. A tuto vazbu se ale snaží porušit. To proto tak silná propaganda bílo-modro-červené trikolory. Proto se dělá všechno možné, aby ekonomickým rozvratem zvýšili problémy v Rusku, aby Rusku destabilizovali celý obvod hranice, aby Rusko se potíhou těchto problémů. A moderátor něco říká a pan Pekin, obvod nebo perimetr? Tak to se omlouvám, říká pan Pekin. Perioda, omlouvám se. Takže obvod, aby nám destabilizovali celé okolí, abychom se pod tíhou problému zhroutili, nebo neměli takovou volnost ve svém jednání, aby nám dokázali vnutit novou kapitulaci. Jestliže se o to s tou kapitulací pokusí, tak Rusko exploduje zevnitř. Pokud někdo podepíše kapitulaci, bude sám smeten, jednoduše bude zlikvidován. Ale to Američany nezajímá. Jestliže v Rusku vzplane občanská válka, vše se tím pro ně vyřeší. Jenže ve skutečnosti to znamená, že zahyne civilizace na planetě Zemi. Na Rusku se teď jako na tom hřebíku drží celé světové uspořádání. Proto také všichni pracují, tak nějak opatrně. Kromě tedy šílených státních elit USA. Proto nám i Čína bude pomáhat.
Je zbytečné reagovat na jejich všechny ty návnady. A je zbytečné si myslet, že když si k ním zaletěl Lukašenko a udělal jim tam podřízenou poklonu, takže se tím všem něco vyřešilo. Toho šejdíře všichni velmi dobře znají. Znají jeho bohatovektorovost i to, že v jakémkoliv okamžiku on Rusko zradí. Všichni to dobře viděli a vědí. Nic se v jeho případě nezměnilo. Zatímco Rusko je věčné. Rusko bylo, je a bude. Protože Západ nechápe ruskou mentalitu. Nechápe podstatu ruského mnohonárodnostního a mnohokonfesionálního národa. Nechápe mentalitu vlastního ruského národa, který je základem všech národů Ruska a který soustátností chrání veškerou jeho různorodost. A proto Rusko ustojí všechno, ať už je to jakkoliv těžké. Naším úkolem je, úkolem každého člověka, je udělat to tak, aby se snížila míra krvavosti událostí, které ale již nastaly. Míru té krvavosti určuje úroveň znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti, kterou lidem přinášíme. Koncepce sociální bezpečnosti je jediným zdrojem znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů, který je dostupný a otevřený všem lidem. Jediný zdroj. Nikdo jiný vám je nedá informace. Všechny znalosti o řízení jsou přece utajovány, aby se uchránili jen pro sebe a když tak své blízké. Ale v tom také spočívá jejich zkáza Západu. Ale my, fond a vnitřní prediktor, my je poskytujeme otevřeně. A čím více lidí se dozví, jak jsou řízeny státy, společnosti, jak fungují vzájemné vztahy mezi státy, jak se budují mezistátní svazky, spolky a mnoho dalšího. Což je tedy zase vyloženo v koncepci sociální bezpečnosti. Tak pak budete vědět, nebo bude vědět ten člověk, co může na svém konkrétním místě udělat tak, aby co nejrychleji nastoupil mír, aby se vše co nejrychleji uklidnilo, lidé, aby se zaradovali a aby skončilo krve prolití. Proto studujte práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Co se týče stávající situace, tak té byla sepsána právě ta třídělná práce Válka, stát a bolševismus. Tedy ještě jednou opakuji, samozřejmě pro nás už platí to o světě křivých zrcadel 2, 3 a 4. Jo, máte to tam, máte to k dispozici. A pak taky jako samostatná kniha Státní symboly a státní suverenita, jak jsem říkal, od dubna by měla být už v prodeji na zakázanévzdělání.cz. Je to bez tří Vček, jo? Není tam to World Wide Web. Je to normálně, tam znáte zakázanévzdělání.cz a najdete vám to normálně vyhledávač. Takže velice se vám hodí i ty knihy, které jsou nyní vydávány v sérii knihovny konceptuálních znalostí. Je to ta kniha o ekonomice a ozvláště o imitačně provokační činnosti. Vždyť se podívejte, jak pokaždé. Teď v informačním prostoru působí velmi mnoho lidí. Komu můžete důvěřovat? A jak důvěřovat? Právě o tom je ta kniha, o imitačně provokační činnosti a další knihy, které se vydávají. Tak je čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. A tím zároveň uráníte i zájmy vaší společné vlasti. Protože se vám nepodaří bránit zájmy své rodiny, odtrženě od zájmů vlasti, Když uhájíte tento souhrn zájmu, můžete zajistit i mírovou budoucnost, tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí pro všechny lidi. No a mně již nezbývá, než se s vámi rozloučit. Nashledanou. Přeji vám jen to nejlepší a štěstí do příštích setkání. Tak dámy a pánové, knihy vnitřního prediktoru jsou souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině. Naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině pak na voda.spb.ru, anebo je tedy můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Dámy a pánové, tak takhle se to má. Těch věcí kol a kol je samozřejmě spousty, kolik máme natočeno. Tak, 3/4, to je docela dobrý. To jsme tady měli, vypálené chatyně, nový pořád, Francie, to přece není Ukrajina. Nevím, na co bychom se tady koukli, Solovjov, toho asi necháme. No. Hele, odkaz na paní Irenku jsem vám dal do popisu pořadu, tak se tam koukněte. Nainstalujte si do mobilních zařízení VK, můžete to tam sledovat. Samozřejmě můžete přeci si to otevřít normálně ve vyhledávači, v počítači či v notebooku, že jo. Ale mám tu samozřejmě vzpomínku na 15. březen, na den, na který nesmíme zapomenout. Takže se na to koukneme, ono to nebude zas tak dlouhý. Když tedy 15. března roku 1939 v 6 hodin ráno překročilo 350 tisíc vojáků Třetí říše hranice Československa Sněžilo. Operaci s krycím názvem Březnový vítr, nebo také Unternehmen Südost, velel generál Walter von Brauchitsch. Německo se zmocnilo zbytků Československa a učinilo z něj svůj protektorát. 2 hodiny po překročení hranic, které se tehdy nacházely již v oblasti Mělníka, vstoupil Wehrmacht do Prahy. Spolu s armádou dorazilo i gestapo a jednotky SS. Po 7 hodině večerní vjel do obsazeného Pražského hradu sám Adolf Hitler. O den později pak vydal výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Den předtím, 14. března, odsouhlasil slovenský sněm vznik samostatného slovenského štátu. Nacistická genocida je většinou chápána jako genocida Židů. Méně se v této souvislosti mluví o genocidě československých občanů obecně. Krátce po okupaci a vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren byly aktivizovány všechny projekty na přípravu konečného řešení české otázky. Entlösung der Tschechische Frage, který korespondoval s celkovým plánem na likvidaci a vysídlení Slovanů s názvem Generalplan Ost. Konečné řešení české otázky byl plán nacistického Německa na úplnou germanizaci českého území, a to především vysídlením českého obyvatelstva na Sibiř nebo do oblasti Volyně. Na tomto plánu se ale začalo pracovat mnohem dříve, záhy po první světové válce. A tak první návrhy a požadavek na nutné vysídlení Čechů ze středoevropského prostoru přednesl už v roce 1990 Rudolf Longma Lodgman von Auen. Od té doby se plány v úvozovkách v Německu zdokonalovaly a již v roce 1932 dal Hitler ve svém projevu v Mnichově zřetelně najevo, jaké má s námi úmysly. Cituji. Českou Pánev a Moravu a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky. Čechy vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti Volině, přidělíme jim rezervace s novými federativními státy a Češi musí opustit střední Evropu. Dokud tady budou, budou tvořit husito-bolševický agitační blok. 7. října roku 1939 vydal Adolf Hitler výnos, podle kterého měl Heinrich Himmler, citujeme, vytvářet nové německé osidlovací oblasti pomoci přesídlování, zejména usazováním říšských Němců a občanů německé národnosti. V prosinci 1939 byly vypracovány první návrhy na německou kolonizaci v Čechách a na Moravě, přičemž docházelo k jejich postupnému zpřesňování. Na tyto plány navazoval další, který vznikl v létě roku 1940 ve štábu vůdce, který je Konráda Henleina. Ano. Podle něj měla být rozbita územní jednota protektorátu a jeho jednotlivé části měly být začleněny do sousedních německých žup. Základní program germanizace českých zemí představovalo memorandum K.H. Franka z 28. srpna roku 1940, schválené Himmlerem i Heydrichem. Frank v něm zdůrazňoval, cituji, cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace prostoru a lidí. Dne pak 2. října roku 1941 po nástupu do funkce říšského protektora přednesl Reinhard Heydrich v Černínském paláci projev, ve kterém mimo jiné potvrdil již dříve plánované zásady germanizačního prostoru a tyto teze. Tedy český prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci, bude proveden soupis Čechů v rasově národnostním smyslu, Češi dobré rasy a dobře smýšlející budou poněmčeni, Češi špatné rasy a špatně smýšlející budou vyhoštěni na východ, tedy za Ural a za Sibiř, a dobře smýšlející lidé špatné rasy se nasadí na práci v říši a nebudou moci mít děti, a špatně smýšlející lidé dobré rasy, jakožto pro Němce nejnebezpečnější třída, budoucí vůdcovská vrstva, měla být v německém prostředí poněmčena. Pokud by to nešlo, musí být vyvražděna, protože byly obavy, že na východě vytvoří nebezpečnou vedoucí vrstvu. Tak takové je to i od Richarda Seemana z Britských listů v článku Jak hovořil Hitler a Heydrich o budoucím osudu Čechů. To bylo postováno 1.2. roku 2010. Vzpomněme, že na práci do říše bylo podle některých údajů posláno 640 tisíc mladých mužů a žen. 365 tisíc občanů Československa se stalo obětí nacistické genocidy a nebýt Rudé armády a Sovětského svazu, tak by se plán konečného řešení realizoval úplně. Na našem území položilo svůj život na 140 tisíc rudoarmějců. To je všem hovadům z Evropského parlamentu, všem hovadům, která přepisují dějiny. Všem zmetkům, který vám za chvilku budou říkat, že vlastně to Německo nás sem přišlo osvobodit dřív, než jsem vtrhl ten krvelačný Sovět, bolševik, a začal nás tady ničit. Přesně to, co se chystá. Tak zkusím kulturně politický magazín. Počkejte, jak je to dlouhé. Má to 10 minut. Stíháme to? Ne, ale to nevadí.
březen 1939. Nacistická armáda s drzou samozřejmostí defiluje v srdci bývalého hlavního města rozbitého státu. Iluze o věčnosti Mnichovského míru netrvaly ani půl roku. Března 1939 vyhlásili slovenští klerofašisté podporováni nacisty separátní slovenský štát. Podkarpatské Rusy se zmocnilo fašizující Maďarsko. 15. března 1939 v Berlíně svěří vystrašený doktor Hácha, prezident tzv. Druhé republiky, pod hrozbou násilí osud českého národa do rukou vůdce. V dopoledních hodinách téhož dne nacistická armáda okupuje Prahu. V patách Wehrmachtu přichází gestapo. Zhroutilo se vše, co platilo dosud. Přesvědčení, iluze a naděje 20 let československé samostatnosti. Hitler se osobně přijíždí přesvědčit o úspěchu akce. Je v Praze poprvé a naposledy. 16. března 1939 podepisuje výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Nacistické Německo dalo světu jasně nasrozuměnou, jak to myslí s garancemi Mnichovské dohody a jak vůbec mezinárodní smlouvy bere vážně. Memel, litevsky Klaipeda. Nevelký, ale strategicky významný přístav na pobřeží Baltu. Kdysi nejvýchodnější výspa německého císařství. Po první světové válce byl Společností národů přisčen Litevské republice a jeho statut byl mezinárodně garantován. 23. března 1939, týden po Praze, přišla řada i na něj. Nacistické Německo již delší dobu usilovalo o získání Klaipedy. Říše vyhrožovala litevské vládě vojenským zásahem a ta násilí ustoupila. A tak mohl Hitler vstoupit do dalšího města, které získal bez boje. Madrid. 28. března 1939 vstupují fašistická vojska generála Franka do města. Končí se čtyřleté drama španělské občanské války. Prvního velkého evropského konfliktu pokrokových sil s reakcí. Nyní již všichni pochopili, že u Madridu se skutečně bojovalo i za Prahu. A nejen za ní. Ani Benito Mussolini, vládce fašistické Itálie, nechce zůstat pozadu. Jeho velikářským snahám o obnovu římského impéria překáží Malá Albánie. Její samostatnost zlikviduje 7. dubna 1939 za tichého údivu světa během několika hodin. Adolf Hitler. Člověk, jehož jméno se stalo symbolem zla a věrolovnosti. V letošním roce vzpomenou pohrobci nacismu z tého výročí jeho narození. Pokoutní politik, zatížený mnoha komplexy, využil zmatků doby a získal vlivné mecenáše. Hlavně pak z nejmocnějších průmyslových a finančních kruhů, které chtěli Německu vrátit čest v budoucí vítězné válce. Hitlerovo učení, založené na národnostní, rasové a politické nadřazenosti vůči druhým, našlo v létech hospodářské krize bohužel silný ohlas u velké části německého národa. Vojenská přehlídka uspořádaná na počest Hitlerových padesátin 20. dubna 1939 byla největší, jakou kdy říšské hlavní město vidělo. Symbolizovala fakt, že nacisté se zmocnili vlády nad jednou z nejvyspělejších evropských zemí. A také to, že armádu nehodlají používat jen pro parádemarše. 1. září roku 1939. V Polsku se místo školních zvonků rozezněly sirény, kulomety a děla. Začala se naplňovat slova písně nacistických hord: dnes nám patří Německo a zítra celý svět. Začala druhá světová válka. Cíle nacistů v protektorátě byly dány pochmurně znějícím heslem: germanizace prostoru a lidí. Začal boj o existenci českého národa. Každý jeho příslušník byl chtě nechtě vystavován velkým osobním zkouškám. 28. října 1939 došlo k prvnímu masovému vystoupení proti nacistům. Do odboje proti okupantům se zapojili stateční a pokrokoví lidé ze všech vrstev národa. Důvěru si stále více získávali komunisté, kteří představovali nové politické i sociální jistoty pro ono toužebně očekávané po válce. Tisíce vlastenců odešli do ciziny. Francie, Anglie, Střední východ, Severní Afrika, Sovětský svaz. Češi a Slováci byli všude tam, kde se bojovalo proti nacismu a fašismu. Nad okupovanou Evropou zavládl druhý středověk. Osud, který nadřazená rasa, za níž se nacisté považovali, chystala rasám méněcenným, postihl jako první evropské Židy. Principy antisemitských norimberských zákonů začaly platit i v protektorátě a ve vazalském slovenském štátě. Principy hromadných diskriminací a loupežných vražd. Jen malé části československých Židů se podařilo emigrovat do ciziny. Většina zůstala. V zemi, kterou považovali za svou a kde jejich předkové žili po staletí. Nedokázali si představit nepředstavitelné. Osvětim. V noci z 8. na 9. března před 45 lety zde byla spáchána největší hromadná vražda na československých občanech v období druhé světové války. V plynových komorách bylo oné noci usmrceno 3700 Čechoslováků židovského původu, dospělých a dětí. Podle očitých svědků umírali s československou hymnou na rtech. Tři tisíce 700 lidí z celkového počtu 180 tisíc československých Židů, kteří se stali obětí absurdní zášti. Oni a jejich potomci s námi dodnes mohli žít, společně pracovat či chodit do školy. V tomto roce, v tomto státě. Duben 1945. Tisíciletá říše se naštěstí dožila jen 12 let svého trvání. Hitler spáchal několik dnů po svých 56. narozeninách sebevraždu. Člověk, jenž miliony odsoudil k smrti a ze 100 000 učinil komplice svých zločinů, se vyhnul odpovědnosti. Nadešel i konec protektorátu. Pražané vyprovázeli nezvané hosty, kteří do města vtrhli v březnu před 6 lety. Konec války byl pro lidstvo podnětem k zamyšlení. 50 milionů životů proto bylo pádným důvodem. 360 tisíc obětí napočítalo i malé Československo. Češi a Slováci proto vítali své osvoboditele s nadějí v nový lepší svět, kde by se ani Mnichov, ani 15. březen nemohli již nikdy opakovat.
Tak, 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 tak. a pánové. Odkaz na tento dokument vám také dám do popisu, to, aby jsme to věděli. Až nám zase budou měnit dějiny. Neustále se v to pokračuje. Takže takhle se to má. Jsem rád, že to nemusím říkat já jenom. A další, že jste tady měli z roku 1990 v tomto kulturně politickém dokumentu tato temná historie nebo tyto temné dějiny. A my nezapomeneme. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Děkuji za pozornost, mějte se krásně. Dobrý den, dobrou noc, dobré ráno, kdy nám nasloucháte. A děkujeme za podporu, kterou teď nevím, kam mi utekla děkovačka. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.